jeni me SBS Albanian.
Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni. Ka nisur bisedimet për fundin e izolimit në shtetin e Viktorias, pasi data e parashikuar për rihapje afrohet, por rastet e infektimit me COVID-19 vazhdojnë. Shtetet e Bashkuara kanë lënë pas armë dhe pajisje me vlerë 85 miliard dollar në Afganistan. Dhe në sport, Cristiano Ronaldo kthehet në Manchester United. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. New South Wales ka regjistruar 1035 raste të reja me COVID, një rekord i ri ditor për shtetin dhe numrin më i madh i regjistruar ndonjëherë në Australi për një periudhë 24 orëshe. Janë shënuar dy vdekje, një grua në të 70-tat dhe një tjetër në të 80-tat. Ndërsa ministri i shëndetësisë Brett Hazard thotë se dasmat në New South Wales do të lejohen deri me 5 të ftuar që nga java e ardhshme.
Obviously, the circumstances in New South Wales are such that whilst we're seeing...
Padyshim që rrethanat në New South Wales janë të tilla që ndërsa numri të vaksinuarve rritet, është rritur gjithashtu dhe numri të infektuarve. Derim tani nuk kemi mundur të lejojmë aktivitetet të tilla si martesat, por që të mbajmë një ekuilibër na duhet që tani të lejojmë, por me një numër shumë të vogël të ftuarish, deri në 5.
Minimal guests in attendance, so there will be 5 guests allowed in addition to those who obviously will be necessary for the
vaccine. Kryeministri i Canberras, Andrew Barr, thotë se pritet që vaksina Moderna të vinë në Australi në shtator. Sipas tij, përfshirja e kësaj vaksine në programin e vaksinimit në Australi u diskutua në takimin e kabinetit kombëtar me datë 27 gusht.
Yesterday, National Cabinet was advised that the Moderna vaccine will likely...
Dje kabineti kombëtar u informua se vaksina Moderna ka të ngjarë të vinë në Australi në fund të shtatorit. Dozat e Modernas do të shpërndahen bazuar në numrin e banorëve në të gjithë vendin dhe vaksina do të aplikohet përmes farmacive. Ardhja e kësaj vaksine është një hap më tej në programin ton të vaksinimit, tha ai. Viktoria ka regjistruar 64 raste të COVID-19, të gjitha të marra në vend. 49 raste janë të lidhura me infeksione të njohura, ndërsa 15 janë duke u hetuar. Nga rastet, 36 ishin në izolim përgjatë gjithë periudhës së tyre infektive. Ministri i Shëndetësisë Martin Foley ka thënë se përfshirja një grupi të ri moshash në programin e vaksinimit është inkurajuese, por i kërkoi qeverisë federale të merret edhe me çështjen e furnizimit me vaksinën Pfizer.
We get up here every day and say as soon as the supply...
Flasim gjithmonë për rëndësinë e furnizimit me vaksina dhe avantazhet e tij. Dje Commonwealthi dha lajmin e mirë që përmes procesit të grupit këshillimor për imunizimin, tashmë vaksina do të bëhen të disponueshme për fëmijët 12 deri në 16 vjeç. Dhe ky është një lajm i mrekullueshëm, por nuk di mende nëse do të ketë furnizim shtesë me vaksina nga Commonwealthi, edhe pse një furnizim i tillë na nevojitet shumë. Dhe mbi gjendjen e virusit në Australinë Jugore dhe Perëndimore, autoritetet e Australisë së Jugut kanë identifikuar stacionet e benzinës të lidhura me drejtuesit e kamionëve që udhëtuan përmes tre shteteve në Australinë Perëndimore para se të rezultonin pozitiv me COVID-19. Të dy shoferët u testuan si pjesë e vëzhgimit rutinë në New South Wales të mërkurën në 25 gusht, por duke qenë punëtor të kategorisë esenciale, u lejuan të udhëtonin përmes shtetit të Viktorias dhe të Australisë së Jugut deri në Australinë Perëndimore, ku mbërritën të njëjtën mbrëmje. Të dy të infektuarit morën rezultatet e testimit të tyre dje në 27 gusht dhe punëdhënësi i tyre informoi organet përkatëse të shëndetit në Australinë Perëndimore. Dy pika karburanti në Port August dhe dy të tjera në Sediuna tani janë regjistruar si vende ekspozimi. Çdo kush që ishte në vendin dhe kohën e caktuar duhet të karantinohet për 14 ditë dhe t'i nënshtrohet disa testeve të COVID. Kongresmeni Republikan i Shteteve të Bashkuara Jim Banks thotë se talebanët do të kenë një furnizim masiv me armë dhe pajisje ushtarake të mbetura pas tërheqjes së forcave amerikane nga vendi.
We now know that due to the negligence of this administration.
E dim se për shkak të neglizhencës së kësaj administrate, talebanët tani kanë një akses mbi 85 miliard dollar pajisje ushtarake amerikane. Kjo përfshin 75.000 automjete, mbi 200 aeroplan dhe helikopter, mbi 600.000 armë të vogla dhe armë të lehta. Talebanët tani kanë më shumë helikopter Black Hawk se 80% e vendeve në botë. A i tha gjithashtu se talebanët tashmë kanë akses edhe në pajisjet biometrike me gjurmët e gishtrinve, sy skenerat dhe të dhënat biografike të afganëve që ndihmuan ushtrinë amerikane gjatë 20 viteve të fundit. Banks thotë se administrata e Bidenit nuk e ka në plan të tërheqë këto armatime dhe këto pajisja. Ekipi i sigurisë kombëtare të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, thotë se një sulm tjetër terrorist është i mundshëm në Kabul, dhe se janë marrë mbas masat e mbrojtjes me forca maksimale në aeroportin e kryeqytetit afgan. Këto masa vijnë pasi një sulm në Kabul vrau 13 pjesëtar të shërbimit amerikan dhe shumë tepër shtetas afgan. Pentagoni thotë se ka përcaktuar që sulmi përfshinte vetëm një vendodhje dhe jo dy, siç ishte raportuar më parë. Sulmi goditi Abbey Gate, ku njerëzit ishin mbledhur për të hyrë në aeroport. Sekretarja e shtypit e shtëpisë bardh thotë se ditët e ardhshme të misionit për të evakuar amerikanët dhe afganët në rrezik do të jenë periudha më e rrezikshme deri më tani. Zoti Biden tha se ai synon të përfundojë evakuimin në afatin e fundit të martën në 31 gusht. Aeroplanet e fundit evakues italian dhe gjerman janë larguar nga aeroporti i Kabulit. Generali Luciano Partolano, komandanti i forcës italiane, thotë se 4.890 qytetar afgan janë evakuar nga forcat italiane për 14 ditë.
Abbiamo fatto il massimo.
We have done the maximum. This afternoon the last C-130 aircraft.
Ne kemi bërë maksimumin. Sot pasdite u nis avioni i fundit me ushtar italian të përfshirë në këtë operacion. Sot përfundon angazhimi 20 vjeçar i forcave të armatosura italiane në Afganistan. Ushtarët e fundit gjerman nga Afganistani kanë zbarkuar gjithashtu në Gjermani, megjithë autoritetet thonë se besojnë që rreth 300 shtetas gjerman mbeten akoma në Afganistan. Misioni evakues i Australisë në Afganistan gjithashtu ka përfunduar. Kryeministri Scott Morrison tha të premten në 27 gusht se janë evakuuar rreth 4.100 njerëz. Talibanët i kanë kërkuar Turqisë ndihmë teknike për të drejtuar aeroportin pas afatit të së martës tjetër në 31 gusht për largimin e të gjitha forcave të huaja ushtarake. Zyrtarët turq thonë se ata nuk do të ndihmojnë në drejtimin e aeroportit të Kabulit nëse talibanët nuk pajtohen me praninë e forcave të mbrojtjes turke. Presidenti Tayyip Erdogan tha të premten se Turqia ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar.
Currently the Taliban have made a request for us to operate Kabul Airport.
Talibanët na kanë bërë një kërkesë që t'i ndihmojmë në funksionimin e aeroportit të Kabulit, por ende nuk kemi marrë një vendim për këtë çështje. Tha ai. Ai shtoi se një vendim do të merret pasi administrata në Afganistan të pranoj kushtet e vëna. Presidenti shtoi se evakuimi trupave turke nga Afganistani, i cili filloi të mërkurën, është në vazhdim. Ai dënoi gjithashtu sulmet e sentjes jashtë aeroportit të Kabulit. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 75 lek shqiptare, 62 cent euro, 73 cent dollar amerikan dhe 38.28 denar të Maqedonisë Veriut. Do të vijojmë tej me sportin. 5 herë fituesi i topit të art Cristiano Ronaldo do të kthehet në Manchester United pasi klubi arriti një marrëveshje me Juventusin në lidhje me sulmuesin portugez. United dha këtë njoftim në 27 gusht, pasi Ronaldo i dha Juventusit një ditë më parë se nuk donte të luante më për klubin italian. Sipas kushteve, Ronaldo pritet të nënshkruajë një marrëveshje 2-vjeçare me United që ka rënë dakord të paguajë 20 milion euro për klubin italian, si dhe deri në 3 milion euro në bonuse. Ronaldo shënoi 118 gola dhe në 292 paraqitje për United midis 2003 dhe 2009 para se të largohej nga Old Trafford për Real Madrid, ku sukseset që pati e çuan në një nivel të ri të famës botërore, përfshirë këtu dhe 4 fitore me Ligën e Kampionëve. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 8-19, Melbourne 9-18, Brisbane 11-27, Perth 7-19, Adelaide 9-17, Canberra 1-16, Hobart 4-16, Darwin 21-34 gradë Celsius. Për nesër byroja parashikimit të motit sjell këto temperatura: Sydney 8-20, Melbourne 9-14, Brisbane 11-27, Perth 10-19, Adelaide 9-16, Canberra 1-14, Hobart 4-15 dhe Darwin 21-34 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.
ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.